Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել Ռամիլ Սաֆարովի Ադրբեջան վերադառնալու և ներում ստանալու շուրջ քննարկումներն ու արձագանքները շարունակվում են։ Արմավյան ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները Սիրիա։ Հայաստանում դեռևս քիչ են այն դպրոցները, որոնք կիրառում են նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Հրաչ Աճարյան համալսարանը այլևս բարձրագույն կրթություն չի տա։ Նոր ուսումնական տարին խցանումների պատճառ։ Վաղա Աբրահամյան արվեստի կենտրոնում տեղի ունենալու Մաշտոց 1650 խորագրով նախագիծը։ Հայաստանի թենիսի ֆեդերացիան պարզաբանել է եվրոպական մրցաշարին Ղարաբաղցի մարզիկների չմասնակցելու փաստը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հայաստանի ազգային ժողովը արտահերթ նստաշրջան է հրավիրում Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելու շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Նիստը կգումարվի չորեքշաբթի օրը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող Ռուսաստանում խորը մտահոգությամբ են ընկալվել հաղորդագրությունները Հունգարիայում 2004 թվականին հայ սպայի առանձնակի դաժանությամբ կատարած սպանության համար հունգարական դատարանի կողմից ՀՄ-ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի զինծառայող Ռամիլ Սաֆարովին Բաքվի կողմից ներում շնորհելու, ինչպես նաև դրան նախորդած նրան Ադրբեջան էքստրադիցիայի ենթարկելու հունգարական իշխանությունների որոշման մասին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության Հայաստանական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Եվրամիությունը մտահոգված է լուրերից, որոնց համաձայն Ադրբեջանի նախագահը ներում է շնորհել սպանության համար ՀՄ-ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանական բանակի սպահ Ռամիլ Սաֆարովին։ Այդուամենայնիվ, պաշտոնական Բրյուսելը կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին զսպվածություն ցուցաբերել հետագա լարվածությունից խուսափելու համար։ Այդ մասին երկուշաբթի օրը Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշթոնի խոսնակ Մայա Կոչիյանիչը։ Ըստ Դամասկոսի հայոց առաջնորդարանի տվյալների, Սիրիայի մայրաքաղաքի հայաբնակ Ջարամանա թաղամասում պայթյունի հետևանքով զոհվել է մի հայուհի, Լուսաբեր Յակուբյանը, եւս 3 հայեր վիրավորվել են։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը ուղերձ է հղել շուրջ 100 երկրների օմբուդսմեններին և մի քանի տասնյակ միջազգային կազմակերպություններին, որում հայտարարել է, որ Հունգարիան և Ադրբեջանը խախտել են Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները։ Հունգարիայի հանրապետությունից էքստրադիցիայի ենթարկված հայ սպայի մարդասպանին ներում շնորհելու և պատասխանատվությունից ազատելու մասին Ադրբեջանի իշխանությունների որոշումը հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին, կասկածի տակ է դնում հանցավորությանը հակազդեցության միջազգային համակարգի գործունակությունը, այսօր հայտարարել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորջուժան։ Հայաստանի ազգային փոխադրող Ավմավի անկերությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները դեպի Սիրիա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Արմավիայի մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսյանը։ Այս մասին ավելի մանրամասն թողարկման ընթացքում։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Արտաշես Բեյբությանը և Ռուբիկ Քոչարյանն ազատվել են կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալների պաշտոններից իրենց դիմումների համաձայն։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով սեպտեմբերի 3-ից 5-ը Հայաստան պաշտոնական այցը կկատարի Արգենտինայի արտաքին գործերի և պաշտամունքի նախարար Հեկտոր Մարկոս Թիմերմանը։ Հունգարիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժուլոն Նեմետը Կիրակի օրը հանդիպում է ունեցել Բուդապեշտում Ադրբեջանի դեսպան Վիլայատ Գուլիևի հետ եւ նրան դիվանագիտական նոտա է փոխանցել Ռամիլ Սաֆարովի հարցով։ Հունգարիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մասնավորապես հայտարարել է, որ ցնցված է անընդունելի է համարում եւ դատապարտում է Սաֆարովին ներում շնորհելու Ադրբեջանի քայլը, որը հակասում է միջազգային իրավունքին եւ խիստ հակադրության մեջ է Ադրբեջանի արդարադատության նախարարության կողմից Հունգարիայի արդարադատության նախարարությանը հղված 2012 թվականի օգոստոսի 15-ի նամակով ամրագրված խոստման հետ։ Հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում Աղդամի շրջանի ուղղությամբ վիրավորվել է Ադրբեջանի բանակի զինվոր Զեյհուն Մամեդլին։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների լիազոր Էմիրա Սումեյլմանովան ընդունել է օգոստոսի 31-ին Հունգարիայից էքստրադիցիայի ենթարկված եւ նույն օրը Ադրբեջանի նախագահի կողմից ներման արժանացած Ռամիլ Սաֆարովին, ինչպես հայտնում է Մեկ Նյուզ Ազ ինտերնետային պարբերականը։ Հանդիպման ժամանակ Սուլեյմանովան շնորհավորել է Սաֆարովին եւ նրա հարազատներին, ասել, որ Սաֆարովի էքստրադիցիան եւ ներումը ուրախությամբ են ընդունվել ադրբեջանցի ժողովրդի կողմից։ Դա նախագահ Իլհամ Ալիևի մարդասիրության եւս մեկ վկայություն է։ Անցած շաբաթ օրը Հունգարիայի առաջնորդ Հունգարիայի կաթոլիկ եպիսկոպոսների համագումարի նախագահ կարդինալ Փիթեր Էրդոն Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուղված գրությամբ զորակցություն է հայտնել հայ ժողովրդին Ռամիլ Սաֆարովի Հունգարիայի իշխանությունների կողմից արտահանձնման եւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից նրան ներում շնորհելու առնչությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր մեկնել է Փարիզ հանդիպելու ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ինչպես հայտնի է, ուրբաթ օրը ադրբեջանցի սպար Ռամիլ Սաֆարովը էքստրադիցիայի ենթարկվեց Ադրբեջան եւ անմիջապես ներում ստացավ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Հիշեցնենք, որ 2004 թվականին Բուդապեշտում հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարելու համար նա Հունգարիայի դատարանի կողմից ցմահ ազատազրկման էր դատապարտված։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույն օրը հայտարարեց, որ Հայաստանը կասեցնում է Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Դեպքի ընդհանուր քննարկումներն ու արձագանքները շարունակվում են, թեմային անդրադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանը խոչընդոտում է համանախագահների Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Այս մասին երեկ Փարիզում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման ժամանակ։ Արտգործնախարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման օրակարգի միակ հարցը մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին ազատ արձակելու հունգարա-ադրբեջանական խայտառակ գործարքի արդյունքում ստեղծված իրավիճակն է, ոչ միայն բանակցային ողջ գործընթացի, այլև տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության վրա ունեցած իր բոլոր բացասական հետևանքներով։ Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպման ընթացքում նշել է, որ Ադրբեջանը իջիք է դարձնում փոխադարձ վստահության մտնոլորտի ձևավորման ուղված բոլոր նախաձեռնությունները եւ լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանում խաղաղության ու անվտանգությանը։ Նալբանդյանի այցից հետո այսօր արդեն Փարիզ է մեկնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, ինչպես տեղեկացնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, հանդիպման ժամանակ քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակը։ Ակնկալվում է, որ այս հանդիպումից հետո ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես կգան հայտարարությամբ։ Նշենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ ակնկալում է Մինսկի խմբի եւ մյուս միջազգային կառույցների արձագանքը հայ-սպային կացնահարողին ազատ արձակելու փաստի շուրջ, բայց անկախ այդ արձագանքից Արցախի ժողովրդի եւ ողջ հայության անունից ես ուզում եմ հարց տալ. արդյոք այսքանից հետո մոլորակի վրա կգտնվի մեկ մարդով կառաջարկի Արցախի ժողովրդին մտնել Ադրբեջանի կազմի մեջ, մի երկրի, որտեղ ապօրինի հրամանագրերով ազատվում եւ հասարակայնորեն հերոսացվում է միայն հայ լինելու համար մարդուն սպանող յուրաքանչյուր տականք, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տոնի արթիվ հղած ուղերձում ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այն, որ հայ սպային կասնահարած ադրբեջանցու ազատ արձակումը լուրջ դիվանագիտական ճգնաժամ է առաջացրել եւ իր ազդեցությունը կարող է ունենալ բանակցային գործընթացի վրա, այսօր մեծ է զրույցում ընդգծեց տարածաշրջանային հետազոտություն։ գործունեությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կերակոսյանը։ Սա մի դիվանագիտական ճգնաժամ է, որը Հայաստանին և Ադրբեջանին մղում է շատ լուրջ արճակատման, հարճակատում, որը ամենալուրջն է վերջին շրջանում, ասում է քաղաքական վերլուծաբանը։ Վերջինիս համոզմամբ Հայաստանն այժմ պետք է սպասի ադրբեջանական սադրանքի շուրջ միջազգային կառույցների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության արձագանքին, և եթե այդ արձագանքը բավականաչափ կոշտ չլինի, ապա Հայաստանը պետք է վերանայի իր մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։
Armenia should and may consider actually pulling out of the Minsk group peace process. We also should see Armenia threaten to reconsider its ties with NATO and the EU if they don't live up to expectations.
Հայաստանը պետք է եւ կարող է քննարկել Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացից դուրս գալու հնարավորությունը։ Հայաստանը նաեւ պետք է զգուշացնի ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության հետ կապերը վերանայելու մասին, եթե նրանք չարդարացնեն սպասումները, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը։ Վերլուծաբանի փոխանցումը Սաֆարովին ազատ արձակելով Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ սպառնալիք է յուրաքանչյուրի համար, ոչ միայն Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի, այլև ողջ տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության համար։ Ադրբեջանը պետք է գին վճարի իր սադրանքի համար, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Azerbaijan through its provocations over Safarov is now a threat to everyone, not just Armenia or Nagorno-Karabakh, and there should be a price to pay for such reckless provocations.
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը Հունգարիայի իշխանությունների կողմից ադրբեջանցի մարդասպանին Բաքու ուղարկելու խնդրում տեսնում է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության վաստողումը։
This was a defeat and a setback for Armenian foreign policy. It does reveal a deeper problem in Armenia, the need for more strategic vision and planning.
Սա պարտություն եւ ետընթաց է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, նշելով, որ տեղի ունեցածը անակնկալ չէր եւ 3-4 շաբաթ առաջ արդեն իսկ նշաններ կային, որ կարող է նման բան տեղի ունենալ։ Հետևաբար Հայաստանի արտգործնախարարությունը պետք է նախապես կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեր։ Սա բացահայտեց Հայաստանում առկա խորը խնդիր, այն որ ռազմավարության մշակման եւ պլանավորման անհրաժեշտություն կա, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմանն, ապա վելուծաբանի համոզմամբ դա ոչ միայն ճիշտ, այլ նաև տրամաբանական քայլ էր, քանի որ Բաքուն և Բուդապեշտը այլընտրանք չէին թողել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, Արմավյան ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները Սիրիա։ Թռիչքների դադարացման պատճառը ըստ Արմավյայի Սիրիական ազատ բանակի ապստամբների առաջնորդների կողմից անցած շաբաթ հնչեցված սպառնալիքներն են, այն մասին, որ նրանք կոչնչացնեն Հալեպի և Դամասկոսի օթային տարածքներում հայտնված բոլոր օթանավերը, ինչպես նաև Սիրիական կողմի հետ կապի բացակայությունն է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավիա ավիաընկերությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները դեպի Սիրիա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Արմավիայի մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովան։ Այսօրվա հերթական թռիչքը դեպի Հալեպ չի կայանա։ Թռիչքների դադարեցման պատճառը ըստ Արմավիայի Սիրիական ազատ բանակի ապստամբների առաջնորդների կողմից անցած շաբաթ հնչեցված սպառնալիքներն են, այն մասին, որ նրանք կոչնչացնեն Հալեպի և Դամասկոսի օթային տարածքներում հայտնված բոլոր օթանավերը, ինչպես նաև Սիրիական կողմի հետ կապի բացակայությունն է, Ազատություն ռադիոկանի դրությամբ ասում է Ավետիսովան։
Основная причина в том, что причина в угрозе со стороны сирийских повстанцев. А во-вторых, связь отсутствует, никакой связи с сирийской стороной нет.
Արմավիայի մամուլի քարտուղարը նշում է, որ երբ սպառնալիքները վերանան, այդ ժամանակ էլ կվերականգնեն թռիչքները դեպի Սիրիա, եւ թռիչքների դադարեցումն առաջին հերթին ուղղված է ուղևորների անվտանգությանը։
В первую очередь это безопасность пассажиров. Мы в первую очередь, то есть авиакомпания Armavia в первую очередь переживает за безопасность своих пассажиров.
Ազգային ավիափոխադրողը այս հարցով անցած շաբաթավերջին դիմել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ բարձրացված հարցը ուսումնասիրում են, ճշտում են դրա իսկությունը։ Արմավյան Հալեպ, Երևան Հալեպ ուղությամբ թռիչքները իրականացնում շաբաթական մեկ անգամ։ Այս տարվա օգոստոսին, սակայն, ավիաընկերությունը չվերթների թիվ ավելացրեց ևս մեկով, հնարավորություն տալով Սիրիահայերին տեղափոխվել Հայաստան։ Հալեպից Երևան տեղափոխված շուրջ 100 40 երեխաները վաղը պետք է տեղափոխվեն Հալեբ։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, Սիրահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն Ազատություն ռադիոկանին հույս հայտնեց, որ խնդիրը կլուծվի ու վաղն արդեն թռիչքը հավանաբար կկայանա։
Դժվարանում եմ ասեմ, կարող ա մինչև երեկո իրանք ընդդեմ իշխանությունների հետ խոսում են, պայմանավորվում են, ես վստահ չեմ, ես նույն հավատացումն եմ տրամադրում, որ վաղ թռիչքը կտեղի ունենա։
Դեպի Սիրիա թռիչքներ իրականացնող սիրիական ավիաուղիներից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ իրենք ըստ ամենայնի չեն դադարեցնի թռիչքները, իսկ ավելի ստույգ պարզ կդառնա վաղը իրենց հերթական թռիչքի օրը։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի ամիս է Նաիրիտ գործարանը չի կարողանում վճարել աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Այժմ կառավարությունը բանակցում է ռուսական ինտերընկերության հետ կառավարումը վերջինիս հանձնելու համար։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Սովետական Միության մասշտաբներով քիմիական արդյունաբերության ոլորտում հսկա համարվող Նաիրիտ գործարանի ներկայիս աշխատակիցները վերջին անգամ աշխատավարձ ստացել են 2011 թվականի նոյեմբեր ամսվա համար։ Նաիրիտ գործարան Փակ բաժնետիրական ընկերության Արմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանի խոսքով հիմա գործարանում աշխատավարձ ստանում են 2 ամիսը 1 անգամ, վերջին անգամ ստացել են այս տարվա հուլիսին։
Ու աշխատավարձը այնպես չէ, որ 7-8 ամիս չենք ստանում, էլի հաճախականությունը տևում է հոտ 2 ամիս, մի աշխատավարձ եթե ստանում ենք, 2 ամսվա մեջ ենք ստանում, ճարումները բյուջեից չեն կատարվում, հայտարարվում են միջոցներ ֆինանսական, էներգետիկայի նախարարության կողմից, տարբեր կազմակերպություններ կամ բարձրից պարտք է ուղղակի վերցվում։
Հրաչ Թադևոսյանի խոսքով Նաիրիտ գործարանը արդեն 2 տարուց ավելի է արտադրանք չի տվել։ Գործարանի 2700 աշխատակիցներից այժմ աշխատանքի են գալիս միայն 50%-ը, իսկ մնացածը հարկադիր պարապուրթի մեջ են։
Գուցե հարց առաջանա, եթե չեք աշխատում, արտադրանք չեք տալիս, կարիս են ինչ են անում։ Ու աշխատում ենք, վերակառուցում ենք, վերանորոգման աշխատանքներ ունենք գործարանի անվտանգությունը ապահովելու աշխատանքներ ունեն, մի խոսքով մոտ 1250-1300 մարդ ամեն օր աշխատանքի մեջ։
Գործարանի Արմիության նախագահի խոսքով իրենց աշխատակիցներից եւ ոչ մեկը գործարանի դեմ հայց չի ներկայացրել կուտակված պարտքը վերադարձնելու հարցում, քանի որ նման հայցի դեպքում գործարանը սնանք կճանաչվի։ Թե ինչ կլինի գործարանի հետ ապագայում, աշխատակիցները դժվարանում են ասել։ Արդեն տևական ժամանակ է բանակցություններ են ընթանում ռուսական Իտերա Հոլդինգի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ։ Այս հարցը քննարկվել է նաեւ օրերս։ Հրաչ Թադևոսյանի խոսքով գործարանի կառավարման հարցը հավանական է, որ լուծվի մինչև այս տարվա վերջ, կառավարումը կհանձնվի ռուսական Իտերա ընկերությանը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցակուրթային շրջանի ավարտը, նոր ուսումնական տարվա սկիզբը ակնհայտ են Երևանի փողոցներում։ Առավոտից տարբեր փողոցներում խցանումներ են գրանցվում։ Իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանը շրջել է Երևանի մի քանի փողոցներով, որտեղ մեքենաների կուտակումներ են եղել։
Նոր ուսումնական տարին սկսված է առաջին շաբաթվա առաջին օրը, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ շտապող շատ ուսանողներ ուշացել էին դասից։ Պատճառը մայրաքաղաքի երթևեկության ծանրաբեռնվածությունն է։ Քաղաքի շատ փողոցներում խցանումներ էին, նույնիսկ Սարալանջի փողոցի նորակառույց ճանապարհներ խցանված։
50 րոպե մոտավորապես հասա, բայց սովորաբար կես ժամն եմ հասնում։ 20 րոպե ուշացա։
20 րոպեի ճանապարհը անցել ենք մոտ մի ժամում։ Մոտավորապես մի ժամ։
Փողոցներում խցանումների պատճառը ըստ ուսանողների դասերի մեկնարկն է, թեև դպրոցներում քաղաքապետարանի որոշմամբ անցյալ տարվանից դասերը սկսվում են 8:30-ին, իսկ բուհերում 1 ժամ ուշ, երթևեկությունը թեթևացնելու համար, սակայն խցանումներից խուսափել չհաջողվեց։
Ստվում է, երբ ես մի շաբաթս էս կնեմ, բայց հետո էլի հեվի գծվի։
Ձեր կարծիքով ինչի հետ է կապված։
Հեվի տրանսպորտի պակասն է։
Մեկ է ճանապարհների հետ
խոսակցում են ճանապարհը։
Առաջին օրն է, չեմ կարող ասել ինչ տարբերություն կա, բայց ահագին խցանում մանավանդ հերացի փողոցի վրա։
Ուսանողներից ոմանք նշեցին, որ խցանումների չեն հանդիպել եւ երթևեկությունը համեմատաբար ազատ է եղել ծայրամասային փողոցներում, որտեղով իրենք են անցել։
Ես Արարատից եմ գալիս, մարզից եմ, ու մեքենայով եմ եկել, խցանում չկար։
Իսկ կենտրոն մինչև հասնել այդ
դասը։ Կար, բայց շատ չէր։
Առավոտյան խցանման մեջ ընկել եք դասի գալուց։
Չէ,
ո՞նց ենք։
Ոչ։
Խցանումներից խուսափել են բուհի երկրորդ հերթի ուսանողները։ Նրանք նշում են, որ ամեն ինչ կանեն, որ չուշանան դասերից, սակայն ուշացման դեպքում խնդրում են դասախոսներին ներողամիտ լինել։
Ոչ, մենք երկրորդ հերթ ենք։
Արդեն նորմալ է երթևեկությունը։
Գրեթե հա։
Նորմալ է, դեռ առաջի օրն է։
Հույսով ենք լավ կլինի։ Կհասցնենք, բայց եթե չենք հասնում, դասախոսները պետք է ներողամիտ լինեն։
Որքան ուղևորների, այնքան էլ վարորդների համար է տահաճ խցանումները։ Նրանք նշեցին, որ խցանման պատճառով մի քանի րոպեի ճանապարհը մի քանի ժամում են անցնում։
Կենտրոնում բոլոր փողոցներում
խցանումներ են
անում։ Խցանումները հա կենտրոնում։ Դասավորական ճանապարհը կարող է հասնել 40-45 րոպեի։ Իսկ դասացուցակները երևի ճշտված չեն, բան չեն դրա համար այս վիճակն է, բայց կամասկամասկ երևի կարկավոր է։ Միշտ sense վադա լինելու, բայց այսինքն ես աստիճան չի էլի։ Մի քիչ կլավանա։ Արդեն բոլորը իմանան դասաժամերը, բան, հիմա օրինակ ես էլ եմ եկել երեխաներին դել, բայց չգիտեմ, թե այսինքն ընդ ինչ դալ։
Նոնե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաջորդ թեմայի մասին։ Հայաստանում գործող 1400 դպրոցներից շատ քչերն այսօր հնարավորություն ունեն ուսումնական գործընթացը կազմակերպել նորագույն տեխնոլոգիաների օգնությամբ, քանի որ այդ ամենը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ են գումարներ, որոնք դպրոցները չունեն։ Որոշ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ բարերարների, միջազգային կառույցների անհատների կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ կարողանում են զինվել համապատասխան սարքավորումներով և գույքով։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժը Արմավիրի մարզի Լեռնակուկ գյուղի դպրոցի մասին է, որը նոր ուսումնական տարին սկսում է նոր մեթոդներով և տեխնոլոգիաներով։
Երեխաներին դպրոց պետք է կանչի ոչ թե զանգը, այլ դպրոցական միջավայրը։ Այսպես է կարծում Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սերոբ Խաչատրյանը։ Նրա հետ զրույցից այսօր տեղեկացանք, որ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի արդիվ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ օգոստոսի 7-ին Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ գյուղում կբացվի նոր մոդելով դասարան, այն կոչվի ստեղծագործարան։
Կարծում ենք, որ դասարան բառը պետք է փոխարինեմ ստեղծագործարան բառով, որովհետև 21-րդ դարի երեխաները ավելի շատ սիրում են ստեղծել և գործել, քան թե նստել և լսել։
Ստեղծագործարանն իրենից ներկայացնում է մեծ տարածք զբաղեցնող լուսավոր սենյակ, որտեղ հատուկ կահույքը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին կատարել անհատական աշխատանք, նաև զույգերով կամ փոքր ու մեծ խմբերով աշխատանքներ։ 40-ից 50 աշակերտների համար նախատեսված նստարաններն ու սեղանները շարժական կլինեն։ Ցանկության դեպքում հնարավորություն կլինի սեղանները միացնել կամ անջատել իրարից։ Դասասենյակը կունենա նաև բաժանիչ պատ, որը հնարավորություն կտա այդ սենյակը բաժանել երկու մասի և միանգամից երկու մասերում աշխատել։ Սենյակը կունենա նաև 16 նոր համակարգիչ, իսկ պատերին կլինեն ժամանակակից կահավորված գրադարակներ, աֆորիզմներով և ուղերձներով վառ ու գունավոր ցուցապաստառներ։
Մենք համարում ենք, որ շատ կարևոր է ոչ միայն պարզապես վերանորոգումը, այլ նոր միջավայրերի ստեղծումը, որովհետև այսօրվա սերունդը ցանկանում է նաև սովորել նոր միջավայրում, որը պարզապես չի նշանակում ունենալ նոր կահույք և նոր պատեր։ Դա նշանակում է ունենալ այնպիսի միջավայր, որտեղ երեխաները կարողանան լիարժեք արտահայտել իրենց տաղանդները, լինեն ավելի ակտիվ։
Դպրոցից դուրս գալու պահին փորձեցինք ճշտել մեր մայրաքաղաքի երեխաներից, ինչպիսին պետք է լինի դպրոցի դասասենյակը իրենց կարծիքով։
Հետաքրքիր, պլազմինի տելևիզորով, սավրիմյեննի մի քիչ լիներ, հա, դասամիջոցներին նորմալ երգեր միացնեին, չէ,
սեղանները տեսակ փոխ։ Ես կուզեի ասենք ինչ որ մեջտեղը որ ազատ մնար, ոչ թե այսպես դերվածնեմ, այլ մեջտեղը ազատ մնար, այսինքն ինչ որ սենց մի տեսակ դրածներ, որ դասը մեջտեղը կանած քայլեր, մենք էլ նստած լինեինք, այնպես ավելի լավ մենք իրար կտենայինք, քան մենք դասը տենք լսեին։ Հավեսի կգնես, որ իմանաս դասերան կա, հաճույքով բանով կսովորեն։
Հիմնադրամի տնօրենի խոսքով այսպիսի դասասենյակ ստեղծելու համար ծախսվել է մոտավորապես 20,000 ԱՄՆ դոլար։ Այս սենյակի կահույքը ամբողջությամբ պատրաստված է Լեռնագոգ գյուղին Կից Քարակերտ գյուղի արտադրամասում։ Այս քայլով էլ նախատեսված է զարգացնել տեղական տնտեսությունը։ Մի ցավալի պարադոքս կա մեր կյանքում, ասում է Սերոբ Խաչատրյանը։ Մինչև դպրոց գնալը երեխաներին սովորեցնում են քայլել և խոսել, իսկ դպրոցում հակառակը նստել և լռել։
Այսօրվա սերունդը չի սիրում միօրինակ և միապաղաղ դասեր։ Երեխաները սիրում են, որ մի քիչ կարդան, մի քիչ ընկերների հետ համատեղ աշխատեն, մի քիչ խաղան, մի քիչ համակարգչի հետ զբաղվեն, այսինքն ժամանակակից դասը պետք է լինի բազմազան, որպիսի երեխաները չծանձրանան։ Եվ այդ իմաստով այս նոր միջավայր ինքը բավական ճկուն է և խելացի աշխատող ուսուցչին հնարավորություն է տալիս այդ բազմազանությունը ապահովել։
Այսպիսի դասասենյակ ունենալու գաղափարը եկել է տեղի ուսուցիչներից, նշեց Խաչատրյանը։ Նոր դասարանային պայմաններին անհրաժեշտ կլինի ցուցաբերել նոր մոտեցում։ Սերոբ Խաչատրյանը հավելեց նաև, որ վերջին տարիներին տարբեր սեմինարների շրջանակներում ուսուցիչներին սովորեցրել են ինտերակտիվ, համագործակցային և ակտիվ ուսուցման մեթոդներ, սակայն դպրոցների ծանրակարշ ու հին կահույքով հնարավոր չէ կազմակերպել նման ուսուցում։
Ստեղծել ենք դպրոցական սեղանի հատուկ տեսակ, որը ուսուցիչը կարող է 35 ձևով շարել և ստանալ 35 տարբեր ձև։ Դա հնարավորություն կտա նաև ուսուցչին լինել ավելի ստեղծագործ։ Նաև այս սենյակում ունենալու ենք հատուկ պատ, որի վրա հնարավոր կլինի գրել։ Հատուկ ներկե դա, որը հնարավորություն է տալիս պատը դարձնել գրատախտակ։
Լեռնագոգ գյուղի Փակումյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Կորյուն Մակարյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ իրենց դպրոցի բոլոր ուսուցիչները վերջին 3 տարիների ընթացքում պարբերաբար վերապատրաստվել են։ Ըստ այդմ նրա կարծիքով դասավանդման խնդիր չի լինի։
Այսինքն մեր բոլոր ուսուցիչները կարող են եւ համակարգչով աշխատել, աշակերտները ավետ են եւ ասենք պրոյեկտորով աշխատել, անհատական աշխատանքներ իրենց աշխատանքները անեն։ Հետո դա կարողանան ցույց տալ ամբողջ կոլեկտիվին կամ դասարանին։ Այսինքն ժամանակակից մեթոդներին մեզ նախապատրաստել են, այսպես պատահական չի, որ ենթադրենք, թե համակարգիչը դնում ենք կամ պրոյեկտորը դնենք ձևի համար, այսպես չի, եւ երեխան նախապատրաստված եւ ուսուցիչ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը սեպտեմբերի 4-ին Աբրահամյան արվեստի կենտրոնում տեղի է ունենալու Մաշտոց 1650 խորագրով նախագիծը, Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Երաժշտության, գեղանկարչության և վիդեո արտի միջոցով վաղը Աբրահամյան արվեստի կենտրոնում մի խումբ արվեստագետներ կփորձեն ներկայացնել Մեսրոպ Մաշտոցին, յուրաքանչյուրն իր արվեստի միջոցով։ Երգիչ երգահան Վահան Արծրունին և երգչուհի Հասմիկ Բաղդասարյանը կներկայացնեն Մաշտոցի շարականները ժամանակակից վերամշակմամբ։
Շատերը չեն, որ գիտեն, որ Մաշտոցը ոչ միայն մեր տարերի գրուպի հեղինակն է, այլ նաև մասնագիտական երաժշտության և մասնագիտական գրականության, և առաջին տարիները գրվել են Մաշտոցի կողմից, և առաջին շարականները, որոնք որ 130-140 էին, գրվել են իր կողմից։ Հետագայում ամբողջ մեղեդիները դարձան հիմք, ներկայացան մեր պատարակի համար։
Իրենք մշակել են Մաշտոցի հեղինակած 11 շարականներ։ Վահան Արծրունու խոսքով ցուցահանդեսի հիմնական գաղափարը հետևյալն է. Մաշտոցը թանգարանային նմուշ չէ, Մաշտոցը կենթանի գործոն է մեր մշակույթում։
Վաղ ցուցահանդեսը գալիս է ապացուցել, որ երկեր արվեստի հարթության մեջ եւ երաժշտության հարթության մեջ նա աշխատում է իր արտահայտումը ունենալով ժամանակակից արտեֆակտների մեջ, արվեստի արտեֆակտների մեջ։ Այսինքն արդի գեղանկար Ճաշոտ Ավագյանի գեղանկարության մեջ եւ Մաշտոցյան շարականների իմ, այսպես ասած, երաժշտական վերաբերումը, որոնք որ գրվել էին 5-րդ դարում եւ վերամշակվել եւ նորովի այսօրվա համակարգչային տեխնիկայի օգտությամբ ներկայացվում են։
Գեղանկարիչ Աշոտ Ավագյանը Մաշտոցին ներկայացնելու է որմնանկարների միջոցով։ Նա նշեց, որ Մաշտոցն ու իր աշակերտները թեմայով որմնանկարների վրա աշխատում է արդեն 1 տարի։ Աշխատանքները սկսվել են դեռ Մատենադարյանի պատերին որմնանկարներ նկարելու առաջարկից։
Մատենադարյանի նոր մասնաշենքի ճարտարապետը Մեսյան Արթուրը ինձ առաջարկեց այնտեղ ֆրեսկաներ անելու Մաշտոցի թեմաներով։ Իհարկե շինարարություն շատ արագ էր գնում, համաձայն խնդիր կար եւ այլն եւ այլն, ֆրեսկան, այսինքն որմնանկարը փոխվեց պանոյի եւ ես սկսեցի աշխատել։ Բայց քանի որ երկար աշխատանքներ ունեմ եւ տարբեր էսքիզներ կար արված, ես որոշեցի շարունակել այս թեման եւ տուրքը Մաշտոցին, որ պետք է ես տայի իմ մեջ, ոնց որ վաղը իրականանում։
Գաղափարը միտքը սարկացնում է, որ նաեւ այսօրվա ով որ մշակույթի ծառայում է, նաեւ այդ Մաշտոցի աշակերտն է եւ մի հատ նկարի մեջ, մի հատ կավոր դա
ներսե շնորհալիք է կամ մոմիկ կա կամ ենթադրենք
հավաքական դուստեղ
ամենից շատ թարգմած Վահանի պորտրետը կա։
Աբրահամյան արվեստի կենտրոնի հիմնադիրներից Զաբել Բերբերյանը նշեց, որ կենտրոնում առհասարակ փորձելու են ներկայացնել թե ազգային, թե փորձարարական եւ ժամանակակից արվեստը։
Աբրահամյան արվեստի կենտրոնը, եթե նկատեցիք, Երևանի ճիշտ սահմանը, այսինքն Երևանի դուրսն է, նաև մեր մտահոգությունը այդ էր, որ որտեղ հասիվ Երևան ավարտում է կողքերը, մյուս կողքի գյուղերը կամ քաղաքները սկսվում են, կասինոներով խեղդում են մեզ, մենք փորձում ենք կատոր հակապատասխան մշակույթը տարածենք, վերնիսաժային արվեստ պիտի չներկայացնենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։